สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้บัญชาการสูงสุดรัสเซียคุมทหาร 30,000 คนซ้อมรบที่เบลารุสติดพรมแดนยูเครนเกาหลีเหนือขู่เขย่าโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธและ CDC สหรัฐยืนยันยังต้องบังคับสวมหน้ากากในอาคารในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่อง Nord Stream 2คืออะไรและสำคัญแค่ไหนสำหรับรัสเซียกับยุโรปข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่ไบเดนชูภาคการผลิตอเมริกันกลับมาแล้วระหว่างเยือนโรงงานในรัฐเทนเนสซีและกระทรวงการคลังสหรัฐเล็งปฏิรูปตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หวังช่วยหนุนธุรกิจรายย่อยและผู้บริโภครวมทั้งเรื่องที่นักช็อปในกรุงปักกิ่งตะลุยศึกชิงสินค้าที่ระลึกโอลิมปิกฤดูหนาวส่งท้ายวันนี้นะครับไขปริศนาเหตุใดฟ้าที่เมืองจีนจึงกระจ่างใสขึ้นรับปักกิ่งเกมส์2022ติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของรัสเซียพลเอกวาเรลีเกลาซิมอฟเดินทางถึงเบลารุสในวันพุธเพื่อดูแลการซ้อมรบของทหารรัสเซีย 30,000 คนด้วยตัวเองโดยจะมีการซ้อมรบร่วมกับทหารของเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียเป็นเวลา10วันเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีในบริเวณใกล้กับพรมแดนด้านเหนือของยูเครนก่อนหน้านี้รัสเซียได้เคลื่อนยานพาหนะติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-400 2คันและเครื่องบินรบอีกหลายลำไปยังเบลารุสเพื่อใช้ในการซ้อมรบครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นห่างจากกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเพียง210กิโลเมตรนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังส่งเรือรบหลายลำไปประจำการในทะเลดำพร้อมเคลื่อนกำลังพลมากกว่า 100,000 คนติดกับพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนในขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงเคียฟได้ประกาศซ้อมรบเป็นเวลา10วันเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เช่นกันโดยระบุว่าจะเป็นการทดสอบเครื่องบินแบบไร้คนขับและจรวดต่อต้านรถถังซึ่งเป็นอาวุธที่ชาติตะวันตกส่งให้ยูเครนโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวนะครับว่ารัสเซียซ้อมรบร่วมกับเบลารุสในครั้งนี้เพื่อรับมือกับสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทางด้านผู้เชี่ยวชาญข่าวกรองของชาติตะวันตกระบุว่ารัสเซียได้เตรียมกำลังทหารราว 70% ของกองกำลังจู่โจมทั้งหมดไปประจำการเพื่อเตรียมโจมตียูเครนซึ่งเคยเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตแต่ขณะนี้ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองพบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก่อนที่จะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟในวันอังคารเพื่อเจรจาทางออกเรื่องวิกฤตการณ์ทางภาคตะวันออกของยุโรปแต่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นนะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวระหว่างการเยือนยูเครนว่าการหาทางออกจากวิกฤตนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนเนื่องจากสถานการณ์ในลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเขาไม่เชื่อว่าวิกฤตนี้จะแก้ได้จากการหาหรือเพียงไม่กี่ชั่วโมงและในวันพุธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์รยาฟคอฟกล่าวนะครับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐและนาโตจะยินยอมเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของรัสเซียหรือไม่ทั้งสหรัฐฝรั่งเศสและองค์การนาโตนั้นต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัสเซียนะครับที่ต้องการให้องค์การนาโตปฏิเสธการยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกโดยยืนยันว่าไม่มีประเทศนอกกลุ่มนาโตใดๆที่มีอำนาจยับยั้งการตัดสินใจว่าประเทศใดจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของนาโตขณะเดียวกันรัฐสภาสโลวาเกียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกนาโตมีมติรับรองสนธิสัญญาด้านการทหารกับสหรัฐเหมือนกับที่สหรัฐทำไว้กับประเทศสมาชิกอื่นๆของนาโตคือการอนุญาตให้กองทัพอเมริกันใช้ฐานทัพอากาศ2แห่งในสโลวาเกียเป็นเวลา10ปีแลกกับเงินช่วยเหลือด้านการพัฒนามูลค่า100ล้านดอลลาร์จากสหรัฐนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าสหรัฐจะไม่ส่งทหารประจำการถาวรที่ฐานทัพดังกล่าว ทางด้านนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียเอ็ดวาร์ดเฮเกอร์กล่าวนะครับว่าข้อตกลงนี้จะช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงให้แก่สโลวาเกียแต่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขาวิจารณ์ว่าสโลวาเกียกำลังสูญเสียอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนให้กับอเมริกานะครับขณะเดียวกันนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดต่อวิกฤตรัสเซียยูเครนก็คือการใช้วิธีทางการทูตนะครับโดยเขาหวังว่าจะได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษในอีกไม่กี่วันจากนี้นายบริงเคนระบุว่าสหรัฐใช้ยุทธศาสตร์2ทางคือใช้วิธีทางการทูตซึ่งเป็นหนทางที่สหรัฐต้องการใช้มากที่สุดในขณะเดียวกันก็เพิ่มการป้องปรามเพื่อยับยั้งไม่ให้รัสเซียดำเนินการแบบคุกคามเช่นกันเมื่อวันพุธนางลิสทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดินทางเยือนกรุงมอสโกเพื่อย้ำจุดยืนต่อนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียว่าหากรัสเซียรุกรานประเทศอธิปไตยอื่นอีกจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียใช้วิธีทางการทูตเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ในวันพฤหัสบดีนะครับนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันของอังกฤษมีกำหนดการเยือนโปแลนด์เพื่อพบกับผู้นำและกองทัพอังกฤษที่ประจำการอยู่ในโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรขององค์การนาโต้ก่อนเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเพื่อหารือกับเลขานิการนาโต้เจนส์สโตเทนเบิร์กต่อไปนะครับกลับและเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวไว้นะครับว่าถ้ารถถังของรัสเซียเคลื่อนกำลังเข้าสู่ยูเครนผลที่จะตามมาก็คือจะไม่มี Nord Stream 2อีกต่อไป Nord Stream 2ที่ว่านี้คืออะไรและมีความสำคัญกับความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐและกลุ่มประเทศในยุโรปและรัสเซียอย่างไรวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากสำนักข่าว AP มาเสนอเรื่องนี้ครับ
Nord Stream 2เป็นชื่อของโครงการท่อก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลบอลติกความยาว 1,230 กิโลเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างรัสเซียกับชายฝั่งทะเลบอลติกทางด้านเหนือของเยอรมนีโดยโครงการที่ว่านี้ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มใช้งานเพราะยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานของเยอรมนีรวมทั้งจากคณะกรรมาธิการยุโรปอยู่แต่หากเริ่มนำมาใช้ท่อส่งก๊าซใต้ทะเล Nord Stream 2นี้จะสามารถลำเลียงก๊าซธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการของประเทศในยุโรปได้ปีละ 110,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและจะทำให้ท่อส่งก๊าซ Nord Stream เดิมที่ใช้เส้นทางผ่านยูเครนกับโปแลนด์ลดความสำคัญลงแต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเพิ่มอำนาจต่อรองของรัสเซียต่อประเทศในยุโรปขึ้นได้ด้วยขณะนี้ทวีปยุโรปต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่และราว 40% ของแหล่งพลังงานที่ต้องนำเข้าดังกล่าวก็มาจากรัสเซียเท่าที่ผ่านมาโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2นี้เป็นที่มาของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีเพราะสหรัฐและสมาชิกของ NATO บางประเทศอย่างเช่นโปแลนด์กับยูเครนเกรงว่าโครงการนี้จะทำให้รัสเซียสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นอาวุธหรือเป็นเครื่องมือต่อรองในทางภูมิรัฐศาสตร์กับยุโรปได้ส่วนเยอรมนีนั้นนายโอลาฟโชลต์ผู้นำคนใหม่ของประเทศเคยสนับสนุนโครงการนี้ในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางแองเกลาเมอร์เคิลและพรรคโซเชียลเดโมแครติกพาร์ตี้ของเขาก็เห็นด้วยกับโครงการนี้เช่นกันจากการที่รัสเซียส่งกำลังนับแสนนายเข้าประชิดพรมแดนของยูเครนประธานาธิบดีไบเดนได้ขู่ว่าสหรัฐจะขัดขวางการเริ่มใช้งานของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ดังกล่าวหากรัสเซียบุกยูเครนในขณะที่เยอรมนีเองแม้จะไม่ได้เอ่ยถึงโครงการนี้โดยตรงแต่ผู้นำของเยอรมนีก็เตือนว่ารัสเซียจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและว่าจะต้องมีการเตรียมมาตรการลงโทษให้พร้อมไว้ล่วงหน้าด้วยคำถามก็คือว่าประธานาธิบดีไบเดนจะสามารถใช้เรื่องท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream นี้เพื่อตอบโต้และลงโทษรัสเซียได้อย่างไรคำตอบก็คือรัฐบาลสหรัฐสามารถประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินอย่างเข้มงวดโดยลงโทษบุคคลหรือบริษัทใดก็ตามที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งก็จะเป็นผลให้ธนาคารพาณิชย์รวมทั้งธุรกิจต่างๆไม่กล้ามีส่วนเข้าเกี่ยวข้องและจะทำให้โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลจากรัสเซียไปยังยุโรปที่ว่านี้ไม่สามารถเริ่มใช้งานไ ในขณะนี้บริษัทก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของรัสเซียกล่าวว่าทางบริษัทพร้อมจะสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของยุโรปซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะสำหรับช่วงฤดูหนาวนี้อย่างไรก็ตามคาดว่ากระบวนการเพื่ออนุมัติการเริ่มใช้ท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติเส้นทางใหม่นี้ยังจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนและคงจะเกิดขึ้นไม่ทันช่วงฤดูหนาวนี้ถึงกระนั้นก็ตามทางบริษัทก๊าซพรอมก็ยังสามารถส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นโดยผ่านเส้นทางลำเลียงเดิมที่พาดผ่านยูเครนกับโปแลนด์ได้อยู่ครับและขณะที่ประเทศในยุโรปต้องการก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากรัสเซียบริษัทก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจของรัสเซียเองก็ต้องพึ่งพาตลาดยุโรปในการขายทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อหารายได้มาสนับสนุนงบประมาณของรัสเซียเช่นกันดังนั้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต้องพึ่งพากันนี้ทำให้สหรัฐกับประเทศพันธมิตรสามารถใช้ประเด็นเรื่องท่อก๊าซธรรมชาตินอร์ดสตรีม2เป็นเครื่องเตือนและขู่รัสเซียไม่ให้บุกยูเครนซึ่งในส่วนของรัสเซียเองนั้นนักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อว่ารัสเซียคงจะไม่หยุดการขายก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปถึงแม้ว่ากรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับยูเครนจะขยายตัวลุกลามมากขึ้นกว่านี้ก็ตามผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากรัสเซียเราลงมาที่ออสเตรเลียนะครับนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงออสเตรเลียในวันพุธเพื่อเน้นย้ำนะครับว่าสหรัฐให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกในขณะที่สหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตในยูเครนนายบริงเคนมีกำหนดพบรัฐมนตรีจากภาคี4ประเทศคือเดอะควอดซึ่งประกอบด้วยสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียก่อนที่จะเดินทางเยือนฟิจิและรัฐฮาวายต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์นะครับมาริสเพนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวระบุในวันพุธว่าการประชุมนี้ส่งสารถึงจีนว่าสหรัฐยังคงให้ความสำคัญต่อประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคนี้เป็นลำดับต้นรัฐมนตรีเพนยังกล่าวด้วยว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีนี้จะมุ่งเน้นไปที่การกระจายวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในภูมิภาคประเด็นไซเบอร์และเทคโนโลยีการรับมือข้อมูลเท็จการรับมือการก่อการร้ายและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้เมื่อวันพุธว่าการทำงานของกลุ่มภาคี4ประเทศนี้สอดคล้องกับความพยายามที่สหรัฐสนับสนุนในภูมิภาคอื่นๆของโลกโดยเขากล่าวว่าการรวมตัวกันของประเทศที่มีจุดแข็งต่างกันจะช่วยให้รับมือกับประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันได้นะครับการเดินทางเยือนออสเตรเลียของนายบริงเคนครั้งนี้เป็นการเยือนออสเตรเลียครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงหุ้นส่วนด้านความมั่นคง3ฝ่ายระหว่างสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียหรือออคัสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้นายบริงเคนยังมีกำหนดการหารือถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นหลังจากรัสเซียกับจีนกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นโดยผู้นำทั้งสองประเทศนั้นพบปะกันในวันเปิดพิธีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งและยังมีขึ้นในช่วงที่รัสเซียเพิ่มกองกำลังตามชายแดนของยูเครนและจีนเพิ่มท่าทีในการรวมไต้หวันเข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่อีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับในวันอังคารเกาหลีเหนืออ้างว่าประเทศตนนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถเก็บสะสมอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธชั้นสูงและเป็นประเทศเดียวที่ต่อกรกับสหรัฐโดยใช้การทดสอบขีปนาวุธเพื่อสั่นสะเทือนโลกนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สความตึงเครียดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลหลายครั้งซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนมกราคมเกาหลีเหนือทำการทดสอบบ่อยครั้งที่สุดนะครับโดยทดสอบยิงขีปนาวุธอย่างน้อย7ครั้งรวมถึงขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางฮวาซอง12ที่สามารถโจมตีดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกได้แถลงการของเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าในโลกนี้มีประเทศมากกว่า200ประเทศแต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีระเบิดไฮโดรเจนขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนะครับ เมื่อวันอังคารเกาหลีเหนือฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งกองทัพบกซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการเดินขบวนพาเหรดของกองทัพและการแสดงขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการจัดขบวนพาเหรดในปีนี้นะครับโดยสื่อทางการรายงานว่ามีเพียงการจัดพิธีเยือนสุสานของอดีตผู้นำที่ล่วงลับโดยเมื่อวันจันทร์สหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการทุ่มงบประมาณไปกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลและให้ความสำคัญต่อความต้องการของประชาชนในประเทศเป็นอันดับแรกในวันเดียวกันนะครับสถาบันนโยบายในกรุงวอชิงตันระบุด้วยว่าพบฐานทัพใกล้ชายแดนเกาหลีเหนือและจีนซึ่งเชื่อว่าอาจใช้ในการติดตั้งขีปนาวุธวิถีโค้งแบบข้ามทวีปนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวในวันพุธว่าแม้จะมีข่าวดีเรื่องอัตราผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสลดลงและจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลน้อยลงแต่การระบาดยังคงไม่เบาบางจนถึงระดับที่ CDC สามารถแนะนำให้ถอดหน้ากากขณะอยู่ภายในตัวอาคารได้นะครับแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้แถลงต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่ายอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐลดลงมากกว่า 44% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงเกือบ 25% อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นเธอเชื่อว่ายังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงคำแนะนำเรื่องการสวมหน้ากากในพื้นที่ที่มีอัตราการระบาดสูงนะครับแพทย์หญิงวาเลนสกี้กล่าวว่าเวลานี้หลายรัฐได้เริ่มยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากซึ่งเธอเข้าใจถึงความจำเป็นของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นแต่คำแนะนำของ CDC นั้นต้องพิจารณาถึงข้อมูลต่างๆทั่วประเทศโดยมีศักยภาพของโรงพยาบาลต่างๆเป็นมาตรฐานวัดนะครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกคาดการว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนซึ่งติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมนั้นจะพบได้มากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกในอีกไม่ช้านี้นะครับระหว่างการตอบคำถามออนไลน์เมื่อวันอังคารมาเรียแวนเคอร์โคฟหัวหน้าฝ่ายเทคนิคว่าด้วยโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการศึกษาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะยังไม่สามารถระบุอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 ได้อย่างชัดเจนว่ารุนแรงกว่าสายพันธุ์โอมิครอนหลักหรือไม่นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น302จุดปิดที่ 35,765 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น296จุดปิดที่ 14,490 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น63จุดปิดที่ 4,585 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,833 ดอลลาร์กับ60เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท91สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาระบุว่าพนักงานขับรถบรรทุกที่มาร่วมชุมนุมยึดพื้นที่กรุงออตตาวาเมืองหลวงของประเทศเพื่อประท้วงมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลทำการปิดกั้นเศรษฐกิจระบอบประชาธิปไตยและชีวิตประจำวันของประชาชนของประเทศครับนายกรัฐมนตรีทรูโดระบุระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาในสัปดาห์นี้ว่าการประท้วงดังกล่าวต้องยุติได้แล้วพร้อมย้ำว่ามาตรการควบคุมการระบาดที่มีอยู่จะไม่ดำเนินตลอดไปและขอให้ชาวแคนาดาเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ครับรายงานข่าวระบุว่าการชุมนุมประท้วงนั้นส่งผลให้กรุงออตตาวากลายมาเป็นอัมพาตไปกว่าสัปดาห์ครับทั้งนี้ประชาชนในเมืองหลวงของแคนาดาก็เริ่มแสดงความโกรธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อกลุ่มประท้วงที่เรียกตัวเองว่าขบวนเสรีภาพซึ่งเริ่มต้นการชุมนุมมาตั้งแต่เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาเพื่อต่อต้านคำสั่งของรัฐบาลที่บังคับพนักงานขับรถบรรทุกที่ต้องเดินทางข้ามพรมแดนมายังแคนาดาให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 และเรียกร้องให้ยุติมาตรการต่างๆทั้งการบังคับใส่หน้ากากการออกคำสั่งล็อกดาวน์และการจำกัดการชุมนุมด้วยผลกระทบของการชุมนุมในเมืองหลวงของแคนาดานี้คือบรรดาธุรกิจต่างๆต้องปิดการให้บริการและผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงออตตาวาเริ่มทำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ผู้ชุมนุมบีบแตรรถเพื่อเป็นสัญลักษณ์การประท้วงตลอดวันตลอดคืนด้วยครับกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศย้ำว่าภาคการผลิตของประเทศต ำลังฟื้นคืนสู่สภาพพร้อมเดินเครื่องเต็มที่อีกครั้งแล้วระหว่างการเยือนโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีที่รับหน้าที่ผลิตระบบชาร์จสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าให้กับบริษัทสัญชาติออสเตรเลียแห่งหนึ่งพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลชุดปัจจุบันในการเปลี่ยนให้รถยนต์ที่ใช้ในราชการเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดครับในการเยือนโรงงานแห่งนี้ที่จะผลิตระบบชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าจำนวน 30,000 ตัวต่อปีและสร้างงานใหม่500ตำแหน่งให้กับคนในพื้นที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าสายการผลิตดังกล่าวจะใช้ชิ้นส่วนวัสดุเหล็กและโลหะของอเมริกาและจะมีการตั้งสหภาพแรงงานขึ้นด้วยผู้นำสหรัฐระบุว่าความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมภาคการผลิตผ่านทุกทิศทางนั้นจะส่งผลเป็นคลื่นกระทบและส่งเสริมให้มีการจ้างงานขึ้นอีกหลายเท่าและว่าโรงงานผลิตต่างๆจะเป็นผู้ช่วยผลักดันให้มีการขยายตัวของโรงผลิตเหล็กธุรกิจขนาดเล็กที่จัดหาชิ้นส่วนรวมทั้งโครงการก่อสร้างทั้งหลายทั่วประเทศต่อไปครับและในวันพุธกระทรวงการคลังสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการต่างๆในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดถึงปีละ 250,000 ล้านดอลลาร์พร้อมเปิดตัวแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมที่เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมการแข่งขันและประหยัดเงินผู้บริโภคได้ปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เอกสารจากกระทรวงการคลังสหรัฐในเรื่องนี้มีความหนาถึง63หน้าและได้รับการเผยแพร่ออกมาในวันพุธแสดงให้เห็นถึงแผนงานตรวจสอบการควบรวมกิจการที่ละเอียดขึ้นรวมทั้งอัตราภาษีใหม่และการยกเลิกกฎเกณฑ์บางอย่างให้สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ในตลาดไวน์เบียร์และสุราซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ธุรกิจนี้มีความเป็นธรรมสำหรับผู้ผลิตรายใหม่มากขึ้นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆมีราคาถูกลงสำหรับผู้บริโภคด้วยรายงานข่าวระบุว่ารายงานแผนปฏิรูปตลาดแอลกอฮอล์ฉบับล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งฝ่ายบริหารที่ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วและเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโดยรายงานที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดเบียร์เป็นหลักฉบับนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนในการต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าการควบรวมและซื้อกิจการที่มากเกินไปในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศครับและส่งท้ายกันในวันนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆที่นอกสนามนักช็อปทั้งหลายก็เริ่มตะลุยการแข่งของตนเพื่อเป็นเจ้าของสินค้าที่ระลึกการจัดปักกิ่งเกม2022ที่หายากขึ้นทุกวันแล้วครับในบรรดาสินค้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนำเสนอมานั้นสิ่งที่ผู้คนต้องการมากจนถึงขั้นขาดตลาดก็คือปิงตวนซึ่งเป็นหมีแพนด้าสวมเสื้อโค้ทสัญลักษณ์มหกรรมกีฬาในปีนี้นั่นเองครับความต้องการปิงตัวนั้นพุ่งสูงจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ผู้คนมายืนเข้าแถวรอซื้อกันข้ามคืนในภาวะที่สภาพอากาศหนาวเย็นเยือกแข็งกันแล้วโดยรายงานข่าวระบุว่าบางคนได้รับการว่าจ้างโดยธุรกิจขนาดเล็กให้มาซื้อไปจำหน่ายต่อครับมีรายงานว่าจุดจำหน่ายหลายจุดซึ่งรวมถึงบริเวณสนามแข่งขันโอลิมปิกขายตุ๊กตาแพนด้ายอดนิยมนี้หมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงปักกิ่งได้ขอให้โรงงานผู้ผลิตสินค้าที่ระลึกเร่งผลิตตุ๊กตาออกมาเพิ่มโดยด่วนแล้วครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับหลังจากที่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเริ่มขึ้นที่กรุงปักกิ่งหลายคนได้สังเกตเห็นความกระจ่างใสของท้องฟ้าของเมืองใหญ่ของจีนซึ่งภาพดังกล่าวนั้นแตกต่างจากช่วง10กว่าปีก่อนมากนะครับเพราะในขณะนั้นท้องฟ้าในกรุงปักกิ่งเต็มไปด้วยความขุ่นมัวจากมลพิษทางอากาศวันนี้ผู้สื่อข่าวจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดจากรายงานของ AP เกี่ยวกับความพยายามของทางการจีนในการฟื้นฟูสภาพอากาศมาเสนอนะครับ
ท้องฟ้าที่กระจ่างใสขึ้นในบริเวณกรุงปักกิ่งได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาและผู้ชมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวทั่วโลกย่นชมความงดงามของธรรมชาติและทิวเขาที่รายล้อมเมืองหลวงของประเทศจีนค่ะการพัฒนาสภาพอากาศของกรุงปักกิ่งให้เปลี่ยนจากสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยมลพิษที่บดบังภูมิทัศน์มาเป็นฟ้าที่สดใสได้ในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นผลสำเร็จของทางการจีนที่หลายประเทศหันมาให้ความสนใจค่ะรายงานจากสถาบัน Energy Policy Institute ในนครชิคาโกของสหรัฐอธิบายว่ารัฐบาลจีนเริ่มโครงการพัฒนาสภาพอากาศและปฏิญาณว่าจะต่อสู้มลพิษด้วยกำปั้นเหล็กในปี2013ซึ่งในปีนั้นเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น2อย่างค่ะได้แก่กรุงปักกิ่งประสบวิกฤตทางมลพิษหนักที่สุดในประวัติศาสตร์และทางการจีนเสนอแผนเพื่อแข่งขันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ค่ะ สำนักข่าว AP นะคะระบุว่าความพยายามในการฟื้นฟูสภาพอากาศของจีนที่เกิดขึ้นตามมานั้นคล้ายคลึงกับแผนปฏิบัติการในช่วงปี2008ที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูร้อนค่ะทว่าข้อแตกต่างสำคัญค่ะอยู่ที่ความเข้มงวดของมาตรการและแผนดำเนินงานที่มีความครอบคลุมมากขึ้นเช่นการกวดขันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานถ่านหินการจำกัดจำนวนรถยนต์ที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้และการเปลี่ยนหม้อไอ้น้ำที่ใช้พลังงานจากถ่านหินให้มาเป็นแบบแก๊สหรือการใช้ฮีเตอร์ไฟฟ้าแทนค่ะการกวดขันข้างต้นค่ะส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้นโดยรัฐบาลจีนระบุว่าเมื่อปีที่ผ่านมากรุงปักกิ่งมีวันที่มีคุณภาพอากาศดีถึง288วันเพิ่มขึ้นจาก176วันเมื่อปี2013ค่ะประชาชนในกรุงปักกิ่งอย่างนายเจียเผยบอกกับสำนักข่าว AP ว่าสภาพอากาศที่ดีขึ้นทำให้เขาอารมณ์ดีค่ะและกล่าวว่าในอดีตที่เมืองมีมลพิษควันหรือสม็อกเขารู้สึกราวกับว่ากำลังสูดฝุ่นเข้าปากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักข่าว AP ชี้ว่าแม้กรุงปักกิ่งจะแสดงความคืบหน้าในการพัฒนาสภาพอากาศแต่ค่ามลพิษโดยเฉลี่ยข้างต้นของเมืองเมื่อปีที่ผ่านมาก็ยังคงสูงกว่ามาตรฐานขององค์กรอนามัยโลกถึง6เท่าค่ะลอรีมิลเลอร์เวอร์ดาแห่งสถาบันวิจัย Center for Research on Energy and Clean Air ในประเทศฟินแลนด์บอกด้วยว่าความหนาแน่นของอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานจากถ่านหินที่ตั้งอยู่รอบกรุงปักกิ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้เมืองประสบปัญหามลพิษเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะทางด้านโกจุนเฮอนักวิจัยแห่ง University of Hong Kong และผู้ร่วมเขียนรายงานจากสถาบัน Energy Policy Institute กล่าวว่าวิกฤตทางสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์โดยตรงโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วค่ะหรือคนยากจนที่ไม่มีกำลังซื้อเครื่องฟอกอากาศและต้องออกมาเผชิญฝุ่นควันตามท้องถนนเพื่อทำมาหากินเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจากมลพิษจะโจมตีปอดและอาจก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของปอดหรือทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทั้งนี้นะคะนักวิจัยผู้นี้กล่าวเสริมว่าจีนได้ตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ซึ่งหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ให้สำเร็จภายในปี2026ค่ะโดยรัฐบาลได้แสดงความคืบหน้าของแผนการนี้ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงและหันมาพัฒนาพลังงานสะอาดเช่นพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีเอภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ